η παρουσία των Ελλήνων στη Βενεζουέλα έχει δύο βασικά, πώς να το πω, δύο κατηγορίες αναφορών. Η μία είναι αυτή του μύθου που δεν μπόρεσε να εξακριβωθεί με ακρίβεια με ιστορικές πηγές, η οποία φέρει τον πρώτο Έλληνα στην περιοχή αυτή να εμφανίζεται πολύ νωρίς, περίπου στα 1800, αλλά οι πηγές αυτές δυστυχώς δεν υπάρχουν, στηρίζονται σε προφορική παράδοση περισσότερο παρά σε κατεγραμμένες πηγές.
Αναφέρεστε στον Σπαρτιάτη που φέρεται να ήταν πρωτοπαλίκαρο του Σιμών Μπολιβάρ.
Κοιτάξτε, ναι, λέγονται, υπάρχει και αυτή η άποψη ότι πράγματι πήρανε μέρος στα 1811 στην επανάσταση του Σιμών Μπολιβάρ, και άλλοι φέρουν ότι κάποιοι Έλληνες ήταν σύμβουλοι του μέχρι το 1830, όταν ο Μπολιβάρ, ξέρετε, είχε ως στόχο του να δημιουργήσει την Μεγάλη Κολομβία, διότι ο ίδιος Βενεζουλάνος, πολέμαρχος και ήρωας εθνικός, είχε απελευθερώσει ήδη την Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού.
Από τους Ισπανούς πάντα.
Από τους Ισπανούς πάντοτε, ναι, ναι. Βέβαια δεν ήταν μονάχα οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί διώξαν με τη σειρά τους τους Αγγλογάλους από την Βενεζουέλα, η οποία, όπως γνωρίζετε, Βενεζουέλα σημαίνει απλώς μικρή Βενετία. Αυτή είναι η ερμηνεία στην ισπανική του όρου Βενεζουέλα, μικρή λοιπόν Βενετία. Ωστόσο, η πρώτη συστηματική, θα έλεγα, επίκηση των Ελλήνων ξεκινάει μόλις το 1914, σύμφωνα με καταγραμμένες πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας, και παίρνει τρεις διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτή λοιπόν της προπολεμικής περίοδου από το 1914 μέχρι το 1940. Ακολουθεί μια δεύτερη περίοδος κατά την οποία ήρθαν κυρίως Έλληνες από την Ρουμανία και ύστερα από την επιβολή του καθεστώτος στην Ρουμανία, και συγκεκριμένα από το 1950 έως το 1956, μετά έκλεισαν οι πόρτες φυσικά. Και η τρίτη, ένα άλλο μέρος, ένας άλλος χώρος εισόδου ήταν παράλληλα με την ρουμανική μετανάστευση, ήταν και ο χώρος της Αιγύπτου. Είναι η δεύτερη φάση αυτή, από το 1950 έως το 1958, για τους Αιγυπτιώτες Έλληνες, και η τρίτη φάση είναι στη δεκαετία του 60, από το 62 έως το 72, όταν έχουμε μετανάστες από την Γερμανία κυρίως, το Βέλγιο, προς την Βενεζουέλα. Ο λόγος είναι ότι δεν γνώρισε την ΔΕΜΕ και δεν είχε μαζική μετανάστευση η Βενεζουέλα, διότι δεν υπήρξε ποτέ η Βενεζουέλα στις χώρες πηγές μεταναστών της ΔΕΜΕ. Κατά συνέπεια, μόνο η Βραζιλία μπόρεσε να φέρει αρκετές χιλιάδες, γύρω στις 9.000 μετανάστες στη διάρκεια που λειτουργούσε η ΔΕΜΕ προς την Βραζιλία. Κάποιοι από αυτούς βέβαια βρήκαν το δρόμο και ανέβηκαν προς βοράν και εγκαταστάθηκαν στην Βενεζουέλα.
Πόσο μεγάλη είναι η ελληνική παροικία της Βενεζουέλας?
Κοιτάξτε, στη δεκαετία του 80 με 90, που ήταν όπως και για την περίπτωση της Μελβούνης και βέβαια και του Καναδά, διότι είχε οριμάσει η μεταπολεμική μετανάστευση στις δεκαετίες αυτές του 80 και του 90, αριθμούσαν περίπου τις 3.500. Ακολούθησαν δυστυχώς δύσκολα χρόνια από το 90 και μετά, όπου λόγω της ισοπαίδωσης της μεσαίας αστικής τάξης στην Βενεζουέλα και στην Βραζιλία, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κύμα εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα να βγαίνουν, δραπετεύουν μαζικά, όχι μόνο οι Έλληνες αλλά και άλλες εθνικότητες, αναζητώντας χώρες με σταθερό δημοκρατικό καθεστώς, και βέβαια πολλοί από αυτούς επέστρεψαν ξανά για την Ελλάδα. Κάποιοι ήρθαν και στην Αυστραλία ακόμα. Επομένως, μέχρι το 1990 μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες είχαν ίσως φτάσει και στις 4.000 με την εσωτερική μετανάστευση. διότι κατέφευγαν στη Βενεζουέλα και από τον Παναμά και από την Βραζιλία. Αλλά από το 1990 και μετά, μέχρι το 2016 που έχουμε κάποια στοιχεία, έχει μειωθεί η ομογένεια εκεί στις 2.500 περίπου, 2.200 άτομα.
Ποιες είναι οι κυριότερες εστίες του ελληνισμού στην χώρα αυτή, στη Βενεζουέλα?
Κοιτάξτε, οι εστίες είναι πάμπολες. Εξετάται από ποια πλευρά της κοινωνικής εγκατάστασης προσεγγίζουμε το θέμα. Κοινότητες Ελλήνων, με την έννοια όπως εμείς τις κατανοούμε, υπάρχουν στο Καράκας, στο Μαρακάιμπο και στην Βαλένσια. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες πόλεις όπου ο επικισμός των Ελλήνων είναι μεγάλος. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι λειτουργούν και άλλες πόλεις, οι οποίες πόλεις έχουν έναν αριθμό Ελλήνων, όπως να αναφέρω ίσως μερικές για ναι. τους ακροατές μας, το Μαρακάιμπο, το Παρκεσιμέντο, το Μαρακάι, η Λακρούζ, νομίζω ότι είναι και η Ντελτούι, η Πόρτο Ορντάνς, το Σαν Φιλίπε, η Βαλέρα. Μιλάμε τώρα για επικίσεις, για επικισμούς μικρούς, όπου δηλαδή για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι 15-20 οικογένειες στις παραπάνω πόλεις που αναφέρθηκα, είχαν δημιουργήσει συνήκησης, τις οποίες για λόγους εντυπώσεων τις ονόμαζαν communitad, δηλαδή κοινότητες. Ουσιαστικά δεν ήταν κοινότητες, αλλά ήταν εστίες, συμπαγείς εστίες βέβαια των 15-20, προκειμένου μέσα από δραστηριότητες αναψυχής και κοινωνικές δραστηριότητες προσπαθούσαν να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα.
Και με φέρνετε στην επόμενη ερώτησή μου, ποια είναι η οργανωτική δομή του ελληνισμού της Βενεζουέλας, εάν υπάρχει?
Βεβαίως υπάρχει. Κοιτάξτε, οι κοινότητες της Βενεζουέλας, όπως και της Λατινικής Αμερικής, είναι εκκλησιαστικές κοινότητες. Δηλαδή, τα μέλη που εκλέγονται από την βάση πρέπει να έχουν και την έγκριση της Αρχιεπισκοπής. Κατά συνέπεια, μπορώ να πω ότι οι κοινότητες αυτές είναι εκκλησιαστικά σωματεία, τα οποία όμως έχουν και δημοκρατική βάση. Δηλαδή, εκλέγονται από τη βάση, αλλά τελικά η τελική παραμονή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει την έγκριση της Αρχιεπισκοπής. Αυτό γέννησε πάρα πολλά προβλήματα ανάμεσα στις οργανωμένες κοινότητες και στην Εκκλησία. Η πρώτη κοινότητα που ιδρύθηκε το 1950 ήταν απλώς μια ένωση των Ελλήνων της Βενεζουέλας, η οποία διαδοχικά μέχρι το 1959 συνεργούσε και συμβίωνε και με την ελληνική κοινότητα της Βενεζουέλας στο προάστιο La Florida του Καράκας, με στόχο να ξεφύγει από την εξάρτηση προς την Εκκλησία. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο οργανισμοί, τόσο η Ένωση όσο και η κοινότητα, για ένα διάστημα είχαν μεταξύ τους διάφορες αντιδικίες, γεγονός που έφερε πολύ συχνά στη Βενεζουέλα τον Αρχιεπίσκοπο τότε Αμερικής, τον Ιάκωβο, αλλά και οι οποίες τελικά λύνονταν εξαιτίας της, θα έλεγα, φωτισμένης παρουσίας εκεί του Γενάδιου, του Μητροπολίτη, του Αρχιεπισκόπου Νοτίου Αμερικής, ο οποίος συμπτωματικά ήταν και εφημέριος των Ελλήνων της Βενεζουέλας από το 1960, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να αμβληθούν οι διενέξεις και να πριτανεύσει τελικά η λογική. Το 1974 διαλύεται η Ένωση και πλέον μένει μονάχα η κοινότητα αυτή, η καλά οργανωμένη κοινότητα των Ελλήνων στο Καράκας, στο προάστιο La Florida, όπου είναι και η ελληνική πρεσβεία άλλωστε. Πρόκειται για μια συμπαγή παρουσία εκεί των Ελλήνων με την Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου λειτουργούσε πάρα πολύ έτσι συνετά μέχρι πρόσφατα ο ιερέας και ο εφημέριος ο Μανώλης ο Ρεμουντάκης από την Κρήτη, ένας ιερομόναχος θα έλεγα, άνθρωπος που ήταν ιερέας βέβαια, αλλά με αποστολικό φρόνημα και υψηλή εκκλησιαστική συνείδηση. Ταξίδευε μέχρι τα σύνορα της Κολομβίας για να ιδρύσει γεροκομεία, για να λειτουργήσει τους Έλληνες στις διάφορες πόλεις που προανέφερα. Εκεί λειτουργεί λοιπόν στο ίδιο προάστιο, δίπλα στην Εκκλησία είναι το σαλόνι. Το σαλόνι τους λένε τα halls εκεί, δηλαδή τις αίθουσες τελετών. Δίπλα στο σαλόνι είναι και το σχολείο, όπου λειτουργούσε πάντοτε σχολείο τόσο για τους Βενεζουελάνους φιλέλληνες, όσο και για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Μέχρι 45 με 50 παιδιά και ειδικό χορευτικό συγκρότημα με ελληνικούς χορούς γύρω στα 50 άτομα.
Αυτό είναι το μοναδικό ελληνικό σχολείο της Βενεζουέλας?
Όχι, υπήρχαν σχολεία και στην Βαλένσια, λειτουργήσε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα σχολείο και εκεί με 15-20 παιδιά. Πρέπει να πούμε ότι ο πληθυσμός στις Βενεζουέλας παρέμεινε φεραίκος, με την έννοια της προσωρινής εγκατάστασης, διότι δεν υπήρχαν εκεί, ξέρετε, αυτά τα, η μορφή του επικισμού στην Αυστραλία ή στον Καναδά. Στην Αμερική είναι διαφορετικός. Εδώ είχαμε, ας πούμε, στους χώρους της παροχής υπηρεσιών, όπως τα εστιατόρια, τα κάφες κτλ. Εκεί δεν άνοιξαν τέτοια πράγματα. Εκεί ασχολήθηκαν με το εμπόριο, με την βιομηχανία και σε εποχιακές εργασίες περισσότερο. Γι' αυτό και μεταφέρονταν από τη μία πόλη προς την άλλη. Το Καράκας όμως παρέμεινε ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων συγκριτικά, δηλαδή γύρω στις 2.000, μέχρι και το 1990 που σας ανέφερα, όταν πλέον τα πράγματα εκτραχύνθηκαν με την υψηλή εγκληματικότητα.
Κατά πόσο είναι ενσωματωμένη η ελληνική παροικία της Βενεζουέλας στην ευρύτερη κοινωνία και κατά πόσο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες παντρεύονται ανθρώπους από την Βενεζουέλα ή από άλλες εθνικότητες?
Αυτό θέτεται ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι η Καθολική Εκκλησία δεν είναι όπως η Αγγλικανική, για παράδειγμα, εδώ στην Αυστραλία. Η Καθολική Εκκλησία στη Λατινική Αμερική είναι πάρα πολύ έντονη και δεν λειτουργεί μονάχα θρησκευτικά, αλλά και πολιτικά, θα έλεγα. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την ελληνική οικογένεια να κρατήσει τα παιδιά της μέσα στην Ορθοδοξία. Το ίδιο και η γλώσσα. Πιστεύουμε ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς, πολύ πιο εύκολο είναι να γλιστρήσει προς την λατινική ταυτότητα ένα παιδί, διότι και η γλώσσα ισπανική, αλλά και ο πολιτισμός τους, αλλά και η θρησκεία τους έχουν έντονα χαρακτηριστικά εκεί. Και ωστόσο όμως, το γεγονός ότι ο ελληνισμός εκεί είναι μικρό σε αριθμό, αυτό δημιούργησε μία κατάσταση αυτοάμυνας. Αντίθετα, στη Μελβούνη, για παράδειγμα, που πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ δυνατοί, εδώ η γλώσσα μας κατρακυλάει γεωμετρικά, με αποτέλεσμα σε μια πόλη με 220.000 πληθυσμό να μην έχουν παραπάνω από 50 φοιτητές στα τριτοβάθμια ιδρύματα που να σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα. Εκεί όμως, που είναι 2.000 μόνο, και επειδή πραγματικά αισθάνονται τον κίνδυνο, εκεί που είναι που η οικογένεια πλέον αυτοαμήνεται, οργανώνεται, και η μεικτή γάμη, παρά το εύκολο του ότι είναι λατινική η κουλτούρα γύρω τους, ωστόσο δεν ξεπερνούν το 58 με 60% με στοιχεία του 2008 που έχουμε. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας.
Τα τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και βλέπουμε πολλούς Έλληνες, κυρίως νέους, να φεύγουν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, γνωρίζουμε καθόλου ή υπάρχουν στοιχεία για Έλληνες και Ελληνίδες που πήγαν στην Βενεζουέλα
ή στην
Λατινική Αμερική?
Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι πρόσφορο το έδαφος για Έλληνες που ταξιδεύουν στην Λατινική Αμερική. Όπως σας είπα προηγουμένως, η Λατινική Αμερική, κυρία Γερολίμου, έχει ουσιαστικά μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν στην ισοπαίδωση της μεσαίας αστικής τάξης που έλεγα προηγουμένως. Το 80% περίπου του εθνικού εισοδήματος βρίσκεται στα χέρια 9% του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, η φτώχεια είναι φοβερά μεγάλη. Οι άνθρωποι κυριολεκτικά πίνουν. Υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα και δεν είναι κάτι που μπορεί πραγματικά να προσελκύσει τον Έλληνα, ιδιαίτερα τον Ελλαδίτη Έλληνα, ο οποίος έζησε σε ένα καθεστώς ευμάρεια στα τελευταία 20 χρόνια, που έχει συνηθίσει σε υψηλό επίπεδο ζωής και κάτω από ένα ασφαλές περιβάλλον. Εκεί που οι χώρες αποστολής της νέας μεταφράσης μετανάστευση των Ελλήνων, είναι μέσα από την παλινώση και τη μετανάστευση προς την Αυστραλία κυρίως, στον Καναδά και στην Αμερική.
Έκανα αυτή την ερώτηση γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως στο εμπόριο, ότι οι περισσότεροι Έλληνες εκεί ασχολούνται με το εμπόριο.
Ναι.
Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα είναι αρκετοί επιχειρηματίες και λέω μήπως εκείνοι προσέλκυσαν νέους Έλληνες.
Όχι, κοιτάξτε, εκείνοι έχουν όσοι εργοδοτούν πλέον ντόπιους, γιατί οι μόνοι που θέλουν να μείνουν. Πρέπει να σας πω για να το καταλάβετε, οι εμπορικές επιχειρήσεις όπως και τα σπίτια τους είναι φρούρια, περιφραγμένα με σιδηροκατασκευές και που χρειάζονται ειδικό μηχανισμό για να μπεις μέσα. Τα 400 περίπου μέλη της ελληνικής κοινότητας στο La Florida του Καράκας έχουν ο καθένας και από ένα remote control system επάνω του. Κάθε φορά που πρέπει να πάει στην εκκλησία μπαίνει με το remote control και με το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, στο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται κάτω από την εκκλησία, για να πάει στο σχολείο πάλι θα έχει το remote control. Για να επισκεφτείς έναν φίλο σου στο Σάο Πάολο ή στο Καράκας θα πρέπει να σου ανοίξουν την πόρτα αφού τους τηλεφωνήσεις ότι είσαι έξω. Δεν είναι τα πράγματα όπως, δεν ξέρω, μην βλέπετε το περιβάλλον της Αυστραλίας, δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον της Αυστραλίας. Είναι φοβερά αντικοινωνικό και εχθρικό όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, με εξαίρεση ίσως την Αργεντινή θα έλεγα.
Εσείς έχετε επισκεφθεί την Βενεζουέλα?
Βεβαίως, έχω καθίσει ένα μήνα περίπου στην Βενεζουέλα. Επισκέφθηκα όλες τις χώρες στις οποίες αναφέρομαι. Επισκέφθηκα με την Χιλή, την Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Παραγουάη. Φυσικά, κάναμε επιτόπια έρευνα για 4 ολόκληρους μήνες στις χώρες αυτές. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους Έλληνες και τις κοινότητες, να καταγράψουμε τα αρχεία από τα αρχεία της περιοχής. Μου είπατε στην αρχή για την ενσωμάτωσή τους. Οι Βενεζουελάνοι είναι φοβερά φιλέλληνες, όπως και οι υπόλοιπες άλλες ντόπιοι όλων των άλλων χωρών. Στο Καράκας λειτουργεί η περίφημη πλατεία του Μπολιβάρ και δίπλα σε αυτήν είναι η πλατεία του Σοκράτη, όπου υπάρχει άγλωμα του Σοκράτη εδώ και 50-60 ολόκληρα χρόνια και το οποίο τιμούν με την παρουσία τους πάρα πολλοί Βενεζουελάνοι φιλέλληνες. Υπάρχει μεγάλος φιλελληνισμός στη Βενεζουέλα. Εκεί έζησε αυτοεξόριστος ο Ντιδιέρ για πολλά χρόνια και δίδαξε την ελληνική γλώσσα σε Βενεζουελάνους από τη Χιλή όπου κατάγεται ο Ντιδιέρ. Αυτοεξορίστηκε στη Βενεζουέλα και στο Καράκας έζησε μετά το 1973 όταν ο Πινοσέτ ανέλαβε την εξουσία στη Χιλή. Έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση νεοουμανιστή ο σύγχρονος Βενεζουελάνος παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πρέπει να σας πω ότι η συνείδηση του χρέους προς την ελληνική, στον ελληνικό τρόπο ζωής, προς την ελληνική σκέψη, παραμένει ακόμα ζωντανός. Κατά συνέπεια, ο φιλελληνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος ως κίνημα και λειτουργούν σε πολλές πόλεις, και μικρές και μεγάλες, κέντρα ελληνικού πολιτισμού, κέντρα ελληνικής γλώσσας και κέντρα ελληνικής λογοτεχνίας.
Τα οποία στηρίζονται από το κράτος ή από την ελληνική κοινότητα?
Όχι. Στηρίζονται, είναι αυτόνομες. Τα περισσότερα λειτουργούν από τους Βενεζουελάνους τους ίδιους, από κατοίκους δηλαδή Ισπανόφωνους, οι οποίοι λατρεύουν τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι ο απότοκος, αν θέλετε, του νεοουμανιστικού φαινομένου, το οποίο ξεκίνησε από το 1760 περίπου στην Γερμανία με την έκδοση του βιβλίου του 1762 του Ethics and Aesthetics of the Greek Art, of the Hellenic Art, του μεγάλου Joachim Winckelmann, και αυτή η τάση του νεοουμανισμού που καλλιέργησε τον φιλελληνισμό βγήκε στη συνέχεια προς τις χώρες της Αργεντινής, όπου, ας μην ξεχνάμε, η ελληνική παρουσία εκεί ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς, στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως και στην Ουρουγουάη. Στο Μοντεβιδέο είχαμε μεγάλο και συμπαγή αριθμό Ελλήνων από το 1890 που δουλεύανε στα απέραντε σφαγεία εκεί των κρεάτων του Μοντεβιδέο, και είχαμε την ευκαιρία να μεταφυτευθεί λοιπόν μέσα από τον νεοουμανισμό και μέσα από την διασπορά η αγάπη προς την ελληνική σκέψη, προς τον ελληνικό τρόπο ζωής στην Αργεντινή. Κατά τη διάρκεια της εποχή ακόμα του Αριστοτέλειου Νάση στη δεκαετία του 30 λειτουργούσε αυτή η συνείδηση του φιλέλληνα που καλλιεργούνταν στον απλό Βενεζουελάνο, τον ταξιτζή ακόμα, και όταν ακούγαν τη λέξη γκριέγκο στην λατινική δεν σήμαινε απλώς μονάχα τον κάτοικο της Ελλάδας, σήμαινε τον μορφωμένο άνθρωπο. Για τους Λατίνους στο λεξικό τους, αν θα πάτε, η λέξη γκριέγκο σημαίνει ο άνθρωπος ο φωτισμένος. ο άνθρωπος ο καλλιεργημένος, η Ελλάδα και η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός διαθέτουν δύο πολύ μεγάλες ομάδες δύναμης, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες, κυρία Γερολίμου. Το ένα είναι η διασπορά, η οποία παραμένει ανεκμετάλλευτη ύστερα από 3.000 χρόνια Ελλήνων στη διασπορά, όπου το 40% έζησε μόνιμα εκτός των τυχών. Και το δεύτερο είναι ο φιλελληνισμός. Έχουμε απειράριθμους φιλελλήνες, όχι μόνο και καθηγητές και πολιτικούς, αλλά και μουσικούς και του θεάτρου ανθρώπους κτλ. Που λειτουργούν στην Βενεζουέλα χρόνια ολόκληρα, ειδικούς συλλόγους για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας μέσα από τον αθλητισμό. Υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι μέσα από τον αθλητισμό στη Βενεζουέλα προώθησαν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Πολλοί από αυτούς διέπρεψαν και στην ίδια την Ελλάδα, στους χώρους της κολύμβησης κτλ. Ο Πιντένας, για παράδειγμα, ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού, του κλασικού αθλητισμού. Και μεγάλες προσωπικότητες της Αμερικής, της Βενεζουέλας κυρίως, στη Λατινική Αμερική, μέσα από την επιχειρηματικότητά τους βοήθησαν στην αριστοκρατική αυτή παρουσία των Ελλήνων στην Βενεζουέλα. Σήμερα στο Καράκας αυτοί που έχουν μείνει έχουν εμπόρια υφασμάτων, ρούχων, ζαχαρούχων προϊόντων, εργοστάσια, και αυτοί που έχουν μείνει, τα παιδιά τους όμως εξαιτίας εγκληματικότητας τα έχουν στείλει στην Ελλάδα, διότι φοβούνται τις συνέπειες που μπορεί να έχει η πολιτική κατάσταση και η εξέλιξή της. Επομένως, αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το φαινόμενο της διασποράς, δηλαδή τους Έλληνες που ζουν, και δεύτερον τους φιλέλληνες οι οποίοι εργάζουν δηλαδή για τους Έλληνες, θα είχε ανακουφιστεί πάρα πολύ η ίδια η Ελλάδα στα χρόνια αυτή που ζει την κοινωνική και οικονομική της κρίση, και βέβαια θα μπορούσαμε να αναδείξουμε, να βγάλουμε προς τα έξω περισσότερο οργανωμένα το τι μπορεί να προσφέρει ο ελληνικός πολιτισμός, ο σύγχρονος και ο παλαιός, στους ανθρώπους της Λατινικής Αμερικής.